moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Naona zimetimu saa 8 kamili. Popote ulipo na kukaribisha kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kiongozi wa upinzani nchini Chad, Success Masra, amewasilisha rufaa ya kisheria kwa baraza la kikatiba la nchi hiyo kupinga matokeo ya awali ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 6 mwezi huu nchini humo. Baraza la kitaifa la usimamizi wa uchaguzi ambalo linadhibitiwa na serikali Alhamisi lilimtangaza rais wa mpito Mahamat Idris Deby mshindi wa uchaguzi huo kwa asilimia 61.3 ya kura kwa mujibu wa matokeo ya awali, huko Masra naye akishika nafasi ya pili kwa asilimia 18.56 ya kura hizo. Hata hivyo, kabla ya tangazo hilo rasmi, Masra ambaye anahudumu kama waziri mkuu wa serikali ya mpito alisema alishinda katika uchaguzi huo na kudai kuwa kulikuwa na mipango ya udanganyifu katika uchaguzi. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema Jumatatu kwamba walinzi wa anga wa nchi hiyo waliharibu ndege 31 zisizo na rubani na makombora 16 yaliyorushwa na Ukraine katika mashambulizi ya usiku. Wizara hiyo ilisema ndege 7 zisizo na rubani na makombora 4 yalidunguliwa katika anga ya Crimea, eneo linalokaliwa na Russia. Ndege zisizo na rubani 8 ziliharibiwa katika anga ya Kursk na droni nne zikanaswa katika eneo la Lipetsk. Lengo la shambulio la Ukraine lilikuwa eneo la Belgorod ambalo linapakana na Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema iliharibu ndege 12 zisizo na rubani na makombora 12 yaliyokuwa yamelenga Belgorod. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Idadi ya waliofariki kutokana na kuporomoka kwa jengo nchini Afrika Kusini imeongezeka na kufika 24, huku watu 28 wakiwa bado hawajulikani walipo, mamlaka zilisema Jumatatu, wiki moja baada ya jengo hilo kuanguka. Miili minne ilipatikana wakati wa usiku na mapema leo katika eneo la mkasa huo katika mji wa kusini wa George, maafisa wa jiji hilo walisema. Vikosi vya uokoaji vimefanya kazi usiku kucha tangu jengo hilo la ghorofa 5 kuanguka siku ya Jumatatu wiki iliyopita. Watu 81, wengi wao wakiwa wajenzi, walikuwa kwenye eneo hilo wakati huo. Watu 29 wameokolewa kufikia sasa. Wanajumuisha mwanaume ambaye aliokolewa usiku wa Jumamosi baada ya saa 116 akiwa chini ya vifusi. Na kesi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump imeingia katika wiki ya tatu muhimu kwa waendesha mashtaka hii leo Jumatatu, ambapo Michael Cohen, wakili wa zamani na mfanyakazi wa karibu wa Trump, alisikilizwa na mahakama huko New York. Trump anatuhumiwa kugushi rekodi zake za biashara ili kuficha malipo ya pesa ambazo Cohen alimpa mwanamke aliyekuwa na uhusiano naye kimapenzi kama sehemu ya juhudi za kununua na kufunika taarifa ambazo zingeweza kumharibia rais huyo wa zamani sifa zake katika kampeni za kugombea urais hapo mwaka 2016. Ushahidi wake uliotazamiwa kwa muda mrefu unafuata mfululizo wa ushahidi wa kusisimua ambao umetolewa na mashahidi wengine waliofika mbele ya waendesha mashtaka, ambao hatimaye rais huyo atahusishwa na suala la jinsi alivyohifadhi rekodi zake za biashara. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa studio nambari 15 kwa upande wa habari za dunia. Naondoka hapa na mkuacha na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mbele. Kwaheri.
kwa undani. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeidhinisha haki ya Palestina katika umoja huo na kutoa wito wa kutaka Palestina kutambuliwa kama nchi mwanachama. Je, Umoja wa Mataifa unaelekea kutambua Palestina kama taifa kamili? Rwanda imeambia Burundi kuacha kuilaumu kwa matatizo yake ndani baada ya shambulizi la grenade mjini Bujumbura. Nini kinaendelea ndani ya Burundi na mbona matatizo ya Burundi yanahusishwa na Rwanda? Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeongeza nguvu na haki za Palestina katika Umoja wa Mataifa na kutaka nchi wanachama kukubali Palestina kama mwanachama kamili. Kikao cha Ijumaa chenye mjadala mkali kimepelekea Palestina sasa kuwa na baadhi ya haki karibu na za wanachama kamili. Wapalestina wamekuwa tu wafuatiliaji wa yanayojadiliwa na kuamuliwa katika Umoja wa Mataifa tangu mwaka 2012. Wanachama kamili wa Palestina ni uamuzi wa Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa. Israeli imepinga kabisa hatua hiyo, lakini rais wa Palestina Mahmoud Abbas amefurahishwa na maamuzi ya Ijumaa akisema kwamba yanaunga mkono juhudi za Palestina kupigiwa kura na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika taarifa, Abbas amesema kwamba wataendelea kutafuta wanachama kamili wa Umoja wa Mataifa. Balozi wa Israeli katika Umoja wa Mataifa, Gilad Ergan, amesema kwamba Umoja wa Mataifa umekaribisha nchi ya ugaidi na kudai kwamba ni aibu kuwa baraza hilo lilikuwa linakiuka kanuni zake. Nchi wanachama 143 zilipiga kura kuunga mkono Palestina, 9 zilikataa. Marekani, Argentina, Jamhuri ya Czech, Hungary, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau na Papua New Guinea ndizo nchi zilizopinga, huku Uingereza ikiwa miongoni mwa nchi 25 zilizokosa kushiriki katika kura hiyo. Mjumbe wa Palestina Riyad Mansour aliambia baraza hilo kwamba kura ya kuunga mkono Palestina ni kura ya kuunga mkono uwepo wake na wala sio kupinga nchi yoyote, bali ni kuekeza katika amani. Mansour aliambia baraza kuu kwamba wanachotaka ni amani na uhuru. Kura hiyo imefanyika wakati nchi kadhaa za Ulaya zinaripotiwa kuunga mkono Palestina kama nchi kamili. Spain inaripotiwa kutambua Palestina kama taifa kuanzia Mei 21. Ireland, Slovenia na Malta pia zinatarajiwa kufanya hivyo. Palestina sasa itaruhusiwa kushiriki katika mijadala, kupendekeza masuala ya kujadiliwa na kuwa mwakilishi kwenye kamati mbalimbali. Hata hivyo, haitakuwa na haki ya kupiga kura katika mijadala ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hadi Baraza la Usalama litaidhinisha maamuzi ya Ijumaa. Swala la Palestina kuwa nchi huru limejadiliwa sana na jumuiya ya kimataifa kwa miongo kadhaa. Mnamo mwaka 1988, waakilishi wakuu wa Palestina, Palestine Liberation Organization PLO, walitangaza uundwaji wa taifa la Palestina. Wapalestina wanaongozwa na mamlaka ya Palestina yenye nguvu ndogo katika sehemu za ukingo wa Magharibi, lakini ilipoteza nguvu kwa wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza mwaka 2007. Umoja wa Mataifa unatambua sehemu hizo kuwa chini ya Israel. Israel haitambui Palestina kama taifa. Na serikali ya sasa Israel inapinga uundwaji wa taifa la Palestina katika ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza. Israel imesisitiza kwamba hatua ya kuunda taifa la Palestina itakuwa hatari kubwa kwa usalama na uwepo wa Israel. Marekani inaunga mkono uundwaji wa taifa huru la Palestina katika makubaliano ya kumaliza vita vya muda mrefu kati ya Israel na Palestina, lakini inasisitiza kwamba taifa la Palestina linaweza kuundwa tu kupitia kwa mazungumzo kati ya Israel na Palestina. Na taarifa ya ubalozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa ya Ijumaa Mei 10 inasisitiza hivyo. Mwezi Aprili, Marekani ilitumia kura yake ya turufu kwenye kikao cha nchi wanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuzuia pendekezo la Algeria kutambuliwa kama taifa huru. Marekani ilisema hatua hiyo haijakomaa. Taarifa ya ubalozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa imesema kwamba endapo swala hilo litafikishwa kwenye Baraza la Usalama, itatumia kura yake ya turufu kulipinga. Maamuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanatambuliwa kisheria. Maamuzi ya baraza kuu hayatambuliwi kisheria. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa za kimataifa katika chuo kikuu cha City, New York hapa Marekani. Profesa Monda, miongoni mwa haki za Palestina sasa ni kukaa pamoja na nchi wanachama kulingana na herufi ya kwanza ya majina ya nchi, kushiriki moja kwa moja kwa kutoa sauti yake na wala sio kutoa maoni yake kupitia nchi nyingine. Je, hii ni hatua kubwa au ndoto kuelekea kutimia ndoto ya Palestina na washirika wake ya kutambuliwa kama nchi huru?
Ni njia moja nzuri ya Wapalestina kujaribu kutambulika mwishowe kama taifa huru au mmoja wanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini tunajua ya kwamba hata ingawa wametambuliwa na Umoja wa Mataifa na kongamano la Umoja wa Mataifa, kura ya turufu ya madola makuu siku za mbele nafikiria itaipiga kalamu jaribio hili la Wapalestina kuidhinishwa kama taifa mwanachama mwenye kura kwenye Umoja wa Mataifa, hususan kura ya turufu itakayotoka kutoka Marekani. Lakini ni kiegezo au chanzo cha kuanzisha njia hii ya dola la Palestina kutambulika kwenye Umoja wa Mataifa.
Israeli inasema hatua hiyo ya kuwezesha Palestina kuwa mshirika katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa ni kukiuka kanuni za baraza hilo. Madai haya yana msingi wowote?
Yana msingi kwa upande wa Israeli na upande wa madola kama Marekani, ambayo yanasema kwamba Palestina sio taifa. Palestina haijatambulika na mataifa mengi. Palestina haina wanadiplomasia waliotambulika kwenye madola makuu, kwenye mashirika makuu ya kimataifa. Kwa hivyo Israeli inasema ya kwamba hii ni kama ni porojo. Lakini pia tusahau ya kwamba nafsi ya Wapalestina kujaribu kutambulika ni kwa sababu wakitambulika wanaweza kwa mfano kushtaki Israeli kwenye mahakama kuu ya kimataifa, wataweza mwishowe kupata kura, kuweza kupiga kura kwenye umoja wa Mataifa, na pia wanaweza kupata mikopo kutoka mashirika tofauti tofauti. Kwa hivyo ni kama maoni tofauti, na Israel kusema kweli haitaki Wapalestina watambulika kwa sababu itaiongezea nguvu au motisha Palestina kama dola huru inayoweza kujadiliana ana kwa ana na taifa ya Israel kwenye hii mbarika au tofauti tofauti zinazojitokeza kule Mashariki ya Kati.
Kufikia sasa Palestina imekuwa tu ya kuangalia yanayoendelea katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Hatua ya kupitisha kwa maamuzi ya kuinua hadhi yake na kuwa mshiriki inabadilisha nini kwa Palestina, ama ni sawa na riwaya au nadharia tu?
Ni riwaya, ni nadharia kwa kiwango fulani, lakini pia safari ya maili 100 huwa inaanza na kuchukua ile nafsi ya kwanza. Kwa hivyo kwa Wapalestina nao wanaona kwamba pengine hawawezi kupata wanalolitaka mwishowe, itakuwa ni kama riwaya hivi, lakini hayawi mwishowe huwa wao wanaona kwamba wakitambulika kwa njia hii polepole mwishowe huenda wakapata kutambulika kama madola yote makuu kama mataifa mengine, na kuweza kupewa kipawa kama mataifa mengine kwenye jumuiya ya kimataifa. Pia tusisahau kumalizia ni kwamba mtafaruko huu unaoendelea wakati huu kule Gaza na mashambulizi ya Israel kwa Wapalestina na mtafaruko ambao unaendelea kule, kwa kiwango fulani pia umechangia kwa nafsi hii ya kwamba mataifa mengi kwenye jamii ya kimataifa wanaona ya kwamba Israel inailalia vibaya Wapalestina na inawapiga kwa njia ya kijeshi so far. Kwa hivyo ni kama ni huruma inayojitokeza kupitia Umoja wa Mataifa na wanachama wengi ambao wanahisia kwamba pengine wa Palestina pia lazima wapate nafsi yao, ili haya makali ya kijeshi yanayojitokeza kutoka Israel pia yapunguke, kwa sababu Israel itabidi pia ipige darubini upya kwa hizi haki za wa Palestina.
Ina manufaa yote kwa Palestina hao katika ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi?
Kwenye miundombinu ya kidiplomasia, Wapalestina wataweza kupata kupaza sauti yao tena kwa uzito zaidi, hata ingawa hawataweza kupiga kura, hawatakuwa na haki kama mataifa mengine, lakini vile nimesema, hayawi mwishowe huwa kuna fikra kwamba pengine mwishowe Wapalestina wataweza kutambulika kama dola huru au kama mwanachama wa haki zote kwenye Umoja wa Mataifa.
Nini kinazuia Palestina kuwa taifa huru? Mbona ni mjadala mkubwa sana, sio tu Mashariki ya Kati bali kote duniani, kiasi kwamba nchi zenye nguvu zina maswali mengi kuhusu Palestina kuwa taifa huru?
Sababu ni nyingi. Nikiangazia mawili hapa, ya kwanza ni kwamba Palestina ikitambulika, basi wale walowezi wa Kiyahudi wanaokalia eneo za Palestine itabidi waondolewe. Mipaka ya Mashariki ya Kati itabadilika sana, na tena kutakuwa na kesi nyingi za haki za wakimbizi wa Palestina walioko ugaibuni kuweza kurudi kwenye dola mpya Palestine. Kwa hivyo itazua balaa nyingi na mtafaruku mpya. Kwa hivyo kwa masuala ya kisiasa, kwa masuala ya kihistoria, kwa masuala ya kidini, yani changamoto kati ya dini ya Kiislamu na dini ya Kiyahudi na dini pia ya Kikristo, Palestina ikitambulika itageuza sana ramani ya mataifa kule Mashariki ya Kati.
Mbona Israel na Marekani wanaona kama Palestina kutambuliwa kuwa nchi huru itakuwa hatari kwa usalama?
Itakuwa hatari kwa usalama kwa upande wa Marekani na Israel, kwa sababu wanasema Palestina kutambulika lazima ufuate mfumo unaofaa, na kama viongozi wa Palestina hawajatambua Israel, Marekani na Israel zinasema basi Israel na jamii ya kimataifa haina budi bali kukataa kutambua Palestine. Wanaona ya kwamba Wapalestina wana hisia ya kusaidia hivi vikundi vya kigaidi kule Mashariki ya Kati vinavyochangia kudorora kwa hali ya usalama sio tu kwa Israel lakini kwa ukanda huo wote wa Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ni maoni tata, manake madola ya Kiarabu nao wanasema kwamba Wapalestina wana haki ya kupigania dhidi ya kukaliwa kwa njia ya kimabavu na Israel. Jambo hili la Palestina linazua balaa sana, sio tu kule Mashariki ya Kati, lakini tunajua hata hapa Marekani imezua hisia tofauti kwenye vyuo vikuu, kule kwenye bunge, na pia kwa jamii inazua balaa sana, kwa sababu watu wengi wanahisia na mori kali upande wa kuiunga mkono dola la Israel, lakini pia upande wa kuiunga dola la Wapalestina, hata ingawa wakati huu haijatambulika.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa za kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Asante Prof.
Asante kaka kiongozi kunialika siku ya leo.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Serikali za Rwanda na Burundi zinashutumiana kutokana na shambulizi la grenedi lililojeruhi watu 38 mjini Bujumbura, katika mzozo wa muda mrefu ambao unaonekana kuongezeka na kuvuruga zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Burundi inadai kwamba Rwanda ina lengo la kusababisha mapinduzi ya utawala kwa Bujumbura, huku Rwanda ikisema serikali ya Burundi ishughulikie matatizo yake. Serikali ya Burundi inashutumu Rwanda kwa kutoa silaha kwa kundi la waasi la Retabara ambalo limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara nchini Burundi. Burundi imesema kundi hilo limetekeleza mashambulizi ya grenedi weekend iliyopita katika kituo cha mabasi na kujeruhi watu 38, tano kati yao wakiwa na majeraha mabaya zaidi. Katika shambulizi lingine, mlipuaji ndiye aliyejeruhiwa katika kituo cha mafuta kaskazini mwa wilaya ya Ngagara. Polisi wa Burundi wameonyesha washukiwa sita wa mashambulizi hayo kwa vyombo vya habari, ikiwataja kuwa magaidi waliosajiliwa na kupewa mafunzo na Rwanda. Uhusiano kati ya Rwanda na Burundi umekuwa mbaya katika siku za hivi karibuni, Rwanda ikishutumu Burundi kwa kuunga mkono wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wanaopigana na kundi la waasi la M23 ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Rwanda imefutilia mbali madai hayo ikisema kwamba Burundi ina matatizo yake ya ndani ya kisiasa na wayasuluhishe bila kuhusisha Rwanda katika mashambulizi ya aina yoyote ya grenedi. Waasi wa Redi Tabara wamekuwa kitekeleza mashambulizi ya ndani ya Burundi tangu mwaka 2015 na kuua raia. Rwanda imekanusha ripoti za kuunga mkono Redi Tabara. Karenga Ramadan ni mchambuzi wa usalama na diplomasia katika nchi za maziwa makuu. Yupo Bujumbura, Burundi.
Kwa ushahidi wa msemaji wa polisi ni kwamba waliokamatwa, kwa sababu baada ya kulipuliwa kituo kimoja cha mabasi katika mji mkuu, katika kiunga kingine cha mji wa Bujumbura kunakoitwa Ngagara, kuna yule alikamatwa ambaye alikuwa bado hajalipua makombora hayo, na akaeleza vizuri zaidi aliposhikwa, akaeleza alikotoka, alikopewa tuseme alipopewa kazi hiyo, na akawataja hata wengine ambao walikuwa wamefichama katika maeneo mbalimbali ya Bujumbura. Wakaeleza wapi walikotoka, wana siku ngapi hapa, walifunzwa watu. Kwa hivyo nadhani msemaji wa polisi alikariri yale maoni yaliyopatikana kupitia wale ambao walikamatwa, watu sita ambao walikamatwa, wakataja nini yalikuwa maudhu yao. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa moja, na si mara ya kwanza, lakini kauli kama hizo kutolewa, ikiwa ni upande wa Burundi hata upande wa Rwanda, kila mmoja ikishtumu nyingine kwamba wafujaji wa amani katika nchi moja wanatoka nchi ya pili. Lakini katika matukio ya karibuni ni hilo la mwanzoni mwa mwaka, ambapo kuna raia waliokuwa kwenye sikukuu, wengine walikuwa msibani, walishambuliwa, na waliposhambuliwa kikundi cha wapiganaji kinachojiita Redi Tabara kilitangaza kwamba kimehusika. Ikawa tofauti ni ya hesabu ya wale waliokufa, lakini walikiri kwamba wamehusika. Lakini polisi ilipofanya uchunguzi na raia waliokuwa katika eneo hilo, waligundua kwamba baadhi ya vielelezo vilivyopatikana pale vilionyesha ushahidi kwamba walipitia Rwanda kabla ya kuingia Burundi.
Rwanda iwe na maslahi gani katika kutekeleza mashambulizi ndani ya Burundi?
Kinachogombanisha kati ya Rwanda na Burundi ni mgogoro wa Kongo. Hii ndiyo tatizo kubwa, si Burundi, si Rwanda. Vinginevyo unaweza kueleza vipi wale waliojaribu kufanya mapinduzi siku kama leo katika tarehe 13 mwezi Mei 2015 nitapozungumza kwa wakati huu, wako nchini Rwanda, waliotaka kuiangusha serikali ya bwana Rais Nkurunziza. Hii ni ushahidi wa kwanza unaonyesha kwamba wasingekimbilia Rwanda. Kwa nini hawajaenda Tanzania? Kwa nini hawajaenda Kongo? Walikwenda Rwanda kwa sababu gani? Wako nchini Rwanda wakiongozwa na Jenerali Niyombare Godfrey.
Kwa maslahi gani ambayo mashambulizi ya sasa Burundi inasema ni Rwanda, na Rwanda inasema matatizo yao Burundi wenyewe, kuna matatizo yao ndani, sisi hatuhusiki kwa namna yoyote. Rwanda itakuwa na maslahi gani mapana kama kulikuwa na watu walitekeleza mapinduzi
makubwa? Maslahi makubwa ni kwamba wameingia katika nchi ya Kongo, si leo, si jana, si juzi. Serikali ya Rwanda na wafuasi wake katika majina tofauti wamekuwa wakipora maslahi ya Kongo. Tunajua sisi sote tumepitia katika nchi hiyo. Sasa Burundi kutaka kukataa kuingia katika huo mkumbo wa kwenda kuipora Kongo, ndio tofauti kubwa kati ya Jamhuri ya Burundi na Jamhuri ya Rwanda. Ni sera ya kila nchi katika Kongo. Nani anataka kwenda Kongo kuisaidia au nani anataka kwenda kupora mali zao? Ndio tatizo hilo kubwa. Si tatizo kwamba Burundi ina maslahi ndani ya Rwanda, Rwanda ina maslahi ndani ya Burundi. Ni msimamo wa kila serikali kuelekea vita vinavyoendelea Kongo.
Ambao msimamo wa Burundi ni upi ambao unakinzana na msimamo wa Rwanda?
Msimamo wa Burundi ni kupinga nchi ndogo kama Rwanda kuivamia Kongo na kwenda kupora mali zake. Na katika miaka yote hata zingine zilikuwa zikipita hapa Bujumbura bwana. Unasikia kati ya Kongo na Burundi mpaka ni dakika 15 unaingia kwenye boda ya Kongo. Na hawa walioko madarakani leo na wao pia walishiriki katika vita vilivyokuwa ndani ya Kongo kabla ya Rais Kabila baba kuingia na baada ya Rais Kabila kuingia. Kwa hivyo sisi Wanyarwanda na Warundi tunafahamiana vizuri katika vita vya ndani ya Kongo, na sio Rwanda na Burundi tu. Mnakumbuka paliwahi kuwa vita kati ya jeshi la Rwanda na jeshi la Uganda katika mji wa Kisangani bwana. Kuna wale ambao wanataka waifanye Kongo kama shamba, kama shimo la kuchota maslahi ya nchi hiyo, ambayo ukiangalia inaonekana serikali yao iko likizo. Ardhi ya Rwanda ina dhahabu kiasi gani, ina almasi ya kiasi gani, ina coltan ya kiasi gani, mpaka iwe ni moja ya nchi za kwanza duniani zinaweza kuzalisha dhahabu, maslahi kama vile almasi. Na hata Umoja wa Muungano wa Ulaya kusaini mkataba na Rwanda wa kubadilishana madini, hamuoni kama ni kiroja kitu kama hicho?
Sasa Redi Tabara, kufanya mashambulizi ndani ya Burundi ni kwa maslahi ya kuangusha serikali ya Burundi, kufanya nini ndani ya Burundi wakati matatizo yapo Kongo?
Redi Tabara, wao walijitangaza wanapinga serikali ya Burundi, ambaye ni kitu cha kawaida. Lakini kisichokuwa cha kawaida ni kwamba mafunzo wanayoyapata, hata baadhi ya watu ninakwambia waliotoka katika jeshi la Burundi waliojaribu kuiangusha serikali tarehe 13 kama leo mwezi Mei mwaka 2015, tunavyozungumza na wewe, wako kijana eneo hili la Afrika ya Maziwa Makuu, linasababishwa machafuko kwa upande mmoja kwa vie za asili zilizokuwepo kati ya Warundi, Wanyarwanda, Wakongomani na hata ukitaka Waganda. Lakini serikali ya Kigali itakubali usikubali, imechangia katika kuvuruga zaidi usalama wa eneo hili. Wanakuambia kwamba wanakwenda Kongo katika kupambana na watu waliofanya genocide katika mwaka wa 94.
Ni Karenga Ramadhani, mchambuzi wa usalama na siasa katika nchi za Maziwa Makuu, akiwa Bujumbura, Burundi. Mnamo mwezi Desemba, msikilizaji, mwaka uliopita 2023, kundi la Redi Tabara lilidai kutekeleza mashambulizi ama shambulizi lililoua zaidi ya watu 20 katika mji wa Gatumba, wilaya ya Mtimbuzi, magharibi mwa Bujumbura, karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya hivi karibuni ilionya kwamba vita vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaweza kusababisha mvutano kati ya Rwanda na Burundi. Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire, nikutakie jioni tulivu.